Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Publikohen video të vilës së Milan Radojçiçit, a jeton të buz liçenit të Ujmanit në një hapsir luksoze. Radojçiçi shkruan një letër të hapur për opinionin, mundohet të shfaqsoj qeverinë e Serbisë, thot se e kreu I vetëm sulmin. Reagon lista serbe pas së pastisjes së pronave të Radojçiçit, pretendon se policia e Kosovës ishte brutale. NATO-ja miraton pranit të trupave shtese në pjesën veriore të Kosovës. Në procesin gjyqësor, ndaj Palekaj, dëshmon kryetari I AK-s Ramush Radinaj, në cilësinë e kryeministrit, thot se I kishte të domosdoshme pagesën për Bektelenkën. Shpërthim në Pakistan afër një xhamie gjatë një ceremonie fetare, shënon 50 të vdekur e mbi 50 të lënduar. Është publikuar video incizimi brenda pronës luksoze të Milan Radojçiçit e ndërtuar buzliçenit të Ujmanit në pjesën veriore të Kosovës. Gjirimet janë bërë nga policia e Kosovës gjatë bastisjes së pronës I zhvilluar mëngjesin e sotëm. Nga videot shihet si ai ka jetuar në një pronë milionshe e ndërtuar në disa nivele e që kishte qasje direkt në liçenin e Ujmanit. Vila është e përcjellë me infrastrukturë moderne e që përmban pishin, fush tenisi, hapësirë të mjaftueshme për parking, si dhe objekte për cilëse të siguris. Ministri I Sveçla në postimin e tij ka thënë se nga pamjet që po shihen, dëshmohet se nuk bëhet fjalë për asnjë luftëtar lirie, por për një Pablo Escobar të rajonit. Nën masken e mbrojtësit të qytetarve, ai dhe bashkëpunëtorët e tij u bën multimilioner në kurrizë të ligjit, shtetit dhe qytetarve të tjerë. Prandaj është e domosdoshme që vatra e krimit e gjithë këtyre viteve në veri të vendit të hetohet së bashku me të gjitha asetët, aparaturën dhe lokacionet e grupit terrorist, ka deklaruar Sveçla. Prokurori Naim Abazi ka konfirmuar se janë konfiskuar disa gjëra që ishin në pronësi të Radojçiçit. Mes tyre janë edhe dy vetura luksoze, një motor për ngjitje në mal dhe një autoskaf. Milan Radojçiç ka thënë se sulmin e së dielës e ka bërë me një grup bashkombësish të tij pa dijenin e qeverisë së Serbisë. Arsyeja e kthimit tonë në Banjsk ishte që ta trimëronim popullin serb nga ky rajon në ofrimin e rezistencës ndaj terrorit të regjimit të Kurtit. I informoj të gjithë. Për ndjekësit kujdestar të popullit serb, nisur nga Kurti e deri te ndihmësit e tij të shumt ndërkombëtar, se I kam kryer personalisht të gjitha përgatitjet logjistike për mbrojtjen e popullit ton nga okupatorët dhe ky akt ime nuk ka pasur kurfar karakteri e as qëllimi tjetër dhe nuk ka kurfar lidhje me angazhimin tim më të hershëm politik. Për këtë nuk e kam informuar askënd, as nga struktura qeverisëse të qeverisë Serbis e as nga strukturat lokale të veriu të Kosovës. Prej tyre nuk kam pasur ndonjë ndim, nga se kemi pasur qëndrime të ndryshme përsa u përket metodave të deritanishme të rezistencës ndaj terrorit të Kurtit, ka thënë Radojçiçi në një letër të cilën e ka lexuar avokati I tij. Duke u adresuar publikut. Ndërkohë presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić sot ka thënë se Radojçiçi ka dhënë dorëheqjen nga pozita që mbante në listën serbe. Alianca Ushtarake NATO ka njoftuar të premtën se ka miratuar dërgimin e trupave shtese në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, për shkak të rritjes së tensioneve. Ne gjithmonë do të sigurojmë që komandanti ynë të ketë burimet dhe fleksibilitetin e nevojshëm në mënyrë që KFOR-i ta përmbush mandatin e tij. Ne bëjmë këtë në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me mandatin ton të OKB-s, ka thënë përmes një deklarate sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg. Kryetari I AK-s Ramush Radinaj po dëshmon në seancën gjyqësore për rastin e 53 milionshit, ku I akuzuar kryesor është ish-ministri I infrastrukturës Palekaj, tani deputeti I kuvendit të Kosovës. Radinaj ka thënë se vendimi për ndarjen e 53 milion eurove shtesë për kompanin Bektelenka ka qenë I drejt. Duke u përgjigjur pytjes së ish-këshilltarit të Lekajt, Esed Berisha, I akuzuar tjetër në këtë rast se a ishte I drejt vendimi. Radinaj ka thënë se projekti për ndërtimin e autostradës barbën qaferi nuk do të mund të vazhdonte po të mos ndaheshin këto mjete. Po është bazuar në procedurat e brendshme, projekti në fjalë në gjendjen e atërshme nuk do të mund të vazhdonte dhe çështja do të kalonte në shqyrtim gjyqësor ndërkombëtar. Projekti në fjalë do të ndërpritej dhe pa mbylljen e obligimit financiar ai do të kalonte në arbitrazh, ka theksuar Haradinaj. Akt akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare kryesisht mbështetet në opinionin e kompanisë Hill e kontraktuar nga qeveria Kosovës për të mbikëqyrur projektin, sipas së cilës për punët shtesë është dashur të pagueshin 14 milion euro, e të cilin opinion dyshohet se Lekaj nuk e ka prezantuar para komitetit ndërministror, duke i hapur rrugë pazarit prej 53 milion eurove. Kryeministri i Suedisë ka ftuar shefin e forcave të armatosura që të ndihmojnë në ndaljen e valës së vrasjeve nga bandat. Kryeministri do të takojë të premten me udhëhecit e ushtrisë për të diskutuar se çfarë roli mund të luaj ushtria. Të njëjtën dy persona kanë vdekur në Stockholm, ndërkaq një grua ka vdekur nga shpërthimi një bombe në veri të kryeqytetit suedez. Ushtria prit të asistojë policinë në aksionet kundër bandave. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.